Pero no la tocaron.
Grave seu recado agora.